Garbė Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl antradienis, vėl esame mes visi drauge, galim kalbėti apie katekizmą, taigi pradedam laidą. Katalikų bažnyčios katekizmas, šiandien galim tai pavadinti, kuo jis mums yra aktualus, taigi komentaras didžiojo katalikų bažnyčios katekizmo, prie mikrofono aš, kunigas Arnoldas Valkauskas, vėlgi kalbame nuotoliniu būdu, aišku, vis laik nuotoliniu būdu kalbam, tačiau šį kartą vėlgi ne iš Kauno, o tenka kalbėti iš Ruklos, daryti įrašą. Na ir toks jau mūsų gyvenimas, tokia šios dienos realybė, bet kita vertus dėkokime Dievui, kad galime melstis, galime kalbėti, galime ieškoti tiesos, gyvenimo prasmės, kaip dažnai girdėdam iš tikrųjų kviečiant mūsų tos tautos, sakykime, gelbėtojus, saugotojus, ilgą laiką, tos, kurie mūsų nepriklausomybė puoselėjo daugelį metų okupacijos laikais, ypač iš Vatikano radiją girdėdavom, tokia laidelė būdavo, ieškome tiesos ir gyvenimo prasmės, taigi mes vėlgi esame vis laik ieškantys žmonės ir mums tikrai reikia ir tiesos, ir gyvenimo prasmės, įdant tie iššūkiai, kuriuos patiriame, o viską patiriame Dievui leidus, mus brandintų, augintų ir darytų didesniais Dievo mylėtojais ir didesniais savo šalies patriotais, kad tikrai jaustume atsakomybę už savo ir artimo gyvenimą čia ir amžinybė. Taigi, pradėjau kalbėti, bet iš tikrųjų pirmiausia reikėtų pasimelsti, ne tik tai, kad reikėtų, bet būtina pasimelsti, mes ir padarykime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve. Esam tavo akivaizdoje, esam tavo žmonės, tavo vaikai, paženklinti tavo ženklų, švenčiausios trybės ženklų, šventa dvasia patepti. Taigi suteik malonę tikrai atrasti save kaip Dievo vaikus, mylimus Dievo vaikus, suprasti, kieno krauju esam nuplauti, kieno kančia atgimdyti, kieno vedami, kad tikrai atrastume tikrą savo tapatybę, savo orumą ir nepasiduotume nei negandams, nei nuodėmėms, nei jokiems piktojo viliojimams, bet taptume tikrai vertais dangaus karalystės. To prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Taigi, didžioji savaitė, įsivaizduoju, didžioji savaitė. Laukiam šventų velykų, rengiam savo širdis, gavėnę, atgailą. Na ir toliau kalbam apie maldą. Kalbam tokiom kitokiam sąlygom, apriboti, suspausti, štai saulė šviečia, tai į lauką kavilioja, darbai laukia, o kažkam jie stovi, kažkas negali dirbti, tiesiog turim daugą, na, pašą pakeis, gal daugą, nedaugą, bet prisitaikyti prie esamų sąlygų, prie esamų iššūkių, na ir dar daugiau ar mažiau mus visus veikia tam tikrą įtampą, kolektyvinė baimė tokia, nerimas, kas gali atsitikti, galim susirgti, galim numirti, galim nesusirgti, galim nenumirti šiandieną dar. Žodžiu, tos žmogiškos trapumas vėlgi yra mūsų gyvenimo dalis. Ir mes dažnai apie tai kalbam, sklaidydami katekizmo puslapius, šventą raštą vartydami, maldas kalbėdami. Ir kai kalbam Tėve mūsų, ir kai kalbam Sveika Marija, ypač Sveika Marija, kai kalbam, ne, tai melskis už mus, kada prašo mane. Švenčiausia mergelė Marija, prašome, kad užtark mus ir šiam gyvenime, ir mūsų mirties valanda. Taigi, mūsų mirties valanda prašom. Melskis už mus dabar, ir mūsų mirties valanda, ir ką sako, amen, pritariam tam. Tai štai tas pritarimas, kad mirties valanda, tačiau neretai prasprūsta pro mūsų tą proto filtrą, tarytum, tai mūsų neliečia. Kažkaip nustumėm tą tokią mintį, kad mirtis yra mūsų dalis, neišvengiama, neatsiejama. Ir aš dabar kalbu, ir man nelabai čia norisi iš tikrųjų apie tai kalbėti, bet. Toks yra gyvenimas, toks mūsų tikėjimas, ir dabar mes pagal mūsų protėvius žiūrime, dabar jau žiūriu ir literatūroje, ir internete, ir vienas kitas jau ir vyskupas prabyla, kad mes nutolom nuo tos pagrindinės minties, kalbėdami apie Jėzų, iš tikrųjų ypač vakarų teologijai, Nutolom nuo tos minties, kad tikrai yra amžinasis gyvenimas, bet tas amžinasis gyvenimas pasiekiamas einant būtent per mirties vartus. O mirties vartus į gyvenimą atveria mums Jėzus Kristus. Tai štai, ir dabar, kad didžiąją savaitę mes rengiamės, na, kiek įmanoma, rimčiau būti, švęsti, sakykime taip, ruošti savo širdis, tai turim suprasti, kur mes einam, kodėl tai mums yra be galo svarbus momentas. Toliau čia kalbėsim katekizme apie maldą, bet dabar vėlgi ta malda. Čia tokiai, pasižiūrėjau, vienas kitas autorius, kaip minėjau, kalba, kad tai praradom tą tokią druską, praradom gyvenimo, tikėjimo druską, kad kadangi mums natapo Jėzus kaip savotiškai norų tenkintojas, Dievas tapo norų tenkintas, bet nustojo būti mūsų gelbėtojas. Tai šiandien, kai mes tokius įvairius suspaudimus jaučiam, tai Dievas iš tikrųjų, na, labai švelniai, bet mums primena visiems visai žmonijai, kad jisai yra viešpats, didingas Dievas. Ir jis nėra tas, kuris šokinėja pagal žmogaus norų, kaprizų, kažkokią amplitudę. Bet Dievas yra, kuris mums suteikia garbę būti jo vaikais, jo kūriniais, jo žmonėmis. Jis tikrai mumis rūpinasi, bet jis rūpinasi iš esmės. O mes, kadangi esam silpni nuodėmingi žmonės, mes tos esmės nepažįstame. Tai, kodėl aš taip dabar kalbu, štai kad aktualija tokia. Gyvenimas kviečia mus, tiesiog pats Dievas kviečia mus pamatyti giliau savo situaciją. Ir suprasti, kokie visi esam trapus ir kaip neteisingų kelių ėjom, nes aš dėl ko kalbu to neteisingų kelių, štai kad labai daug intencijų ir žmonės skambindavo ir aš pats, aiškiai, ir kokios tos mūsų maldos skurdžios jos pasidarė, baisiai, baisiai skurdžios, duok Dieve, kad man būtų tik gerai ir kad nieko tik neatsitiktų. O tuo tarpu, kad tai pasakyti iš tikrųjų kaip Tėve mūsų maldoj, duok Dieve vykdy tavo valią, tiesie tavo valią, tai prisipažinkim, nelabai mums norėdavosi sakyti, juo labiau, kad ta valia gali nesutapti su mūsų komforto reikalavimais. Taip drąsiai tiesiai šiai reikia prisipažinti. Ir todėl. Ir dabar nėra paprasta pasakyti, kad Dieve noriu pilnai atsiversti, tikrai priimti tavo valią, taigi kitaip tariant, mes dar nepajūtom visų savo kailių, visą savo būtimi, kad Dievas tikrai yra gelbėtojas. Tikrai yra gelbėtojas ir kad žmogus yra bėdoje. Bėdoje todėl, kad pats žmogus yra nuodėmingas, aplink save viską sugeba sujaukti, būtent dėl nuodėmės poveikio ir kad žmogus pats nesugeba surasti teisingo kelią. Dabar štai verta pasižiūrėti, būtų dar tą temą tęsiant, kitaip tariant, čia ir pradėjau iš anksto tiesiog taip kalbėti, žvelgiant į katekizmą. 2611 numeris. Kaip tik mums ir kalba apie tą maldos tikrumą. Kokį, sakau, tą maldos tikrumą, tuoj išgirsim. Žiūrėkit, koks tekstas yra. Labai rimtas tas tekstas. Labai neilgas šitas numeriukas, tik tai 3 eilutės. Taigi paklausykim. Tikėjimo malda nėra vien sakyti viešpatie, viešpatie, bet širdimi sutikti su tėvo valia ir ją vykdyti. Ir čia iš karto pateikiama nuoroda į Mato Evangelijos 7 skyrių 21 eilutę. Ir tuo aš ją pabaigusiu numerį paskaitysiu. Jėzus ragina savo mokinius įtraukti į maldą rūpinimąsi, prisidėti prie Dievo plano įgyvendinimo. Tai štai koks numeris, labai neilgas. Ir čia yra 2 nuorodos į šventąjį raštą. Pirmoji, kaip sakiau, yra Mato Evangelijos 7 skyrius 21 eilutė. Kaip jinai skamba? Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatį, viešpatį įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Na ir čia galima tiesiog būtų dar pridėti, kadangi šiuo ta Evangelijos vieta tokia rūsti, iš tikrųjų rūsti, drįstu pasakyti, ir man asmeniškai tai labai stipriai veikia. Iš tikrųjų tokia atsakomybė pažadina ir šiek tiek baimės prisipažinsiu pažadina, dabar kodėl. Žiūrėkit, 22-23 eilutė ką sako. Daugelis man sakys, anai dienai atėjus, viešpatį, viešpatį, argi mes nepranašavome tavo vardu? Argi neišvarinėjome demonų tavo vardu? Argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu? Tuomet jiems pareikšiu, aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs jūs nedorėliai. Įsivaizduot, koks tekstas. Štai dabar pabandykim susiet viską su savo gyvenimu, su savo norai, su savo maldom, su savo įsivaizdavimais, su savo išlepimu iš tikrųjų, su savo nedėmesiu vienas kitam. Dar pasižiūrėkim dar. Toliau čia kita nuoroda, 70 numeris, kur buvo pasakyta, kad Jėzus ragina savo mokinius įtraukti į maldą rūpinimąsi ir prisidėti prie Dievo plano įgyvendinimą. Kas čia mums pateikima? Tai yra Mato Evangelijos 9 skyrius 38 eilutė. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Ir prie to paties numeriuko mūsų nuoroda yra kita. Luko Evangelijos 10 skyrius 2 eilutė. Jis sakė jiems, pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Panašu, ane, praktiškai beveik tas pats, kaip Mato Evangelija. Ir toliau Jono Evangelijos 4 skyrius 34 eilutė. Bet Jėzus tarė, mano maistas vykdyti valią to, kuris mane siuntė ir baigti jo darbą. Čia mintis šiek tiek, arba net ne šiek tiek, iš tikrųjų praplėsta. Na ir pasižiūrėkim, ką čia katekizmas mums nori pasakyti dabar. Kur tas rimtumas visas? Tas rimtumas, aš taip įsivaizduoju, žinokit, iš patirties mūsų dabar žiūrint tą mentalitetą. Nesakysiu viso pasaulio, bet tiek, kiek tenka susidurti Lietuvos žmonių. Žiūrėkit, mūsų kartos, kelios kartos jau bando visiškai nusimesti atsakomybės naštą. Visiškai iš tikrųjų, kokios atsakomybės naštą? Pirmiausia, atsakomybės prieš Dievą už savo sielos išganimą. Nepaminėjau vieną dalyką, kalbėdamas apie tai, kad stumia mintį apie amžinybę, apie mirtį, stumia mintį į šoną, visiškai totaliai, visi kas įdomiausia. Drąsiai galiu sakyti, tiesiog susiduri su vairiausiais žmonėmis, jaunais ir senais. Ir net seni žmonės turėtume kažkiek metų peržengę galvoti apie žengimą napusybėn, drąsiai tiesiog suprasti, kad kitaip nebus. Vis dėlto visi stumia tą mintį į šoną ir dar vieną dieną, antrą, trečią pabūti, nu tai pabūti gerai, tvarkoja. Bet kad stoti prieš Dievo akivaizdą, į Dievo akivaizdą, stoti prieš Dievo teismą, na, neatsimenu, kad esu girdėjęs tokius žodžius, kad štai susitaikyti su Dievu, nes turiu iškeliauti iš čia. O čia yra esminis dalykas. Pats esminis, nes kitoje Evangelijos vietoje, kas ten yra pasakyta, ne, jeigu, Jėzaus žodžiai, jeigu laimėtų žmogus ir visą pasaulį savo sielai pakenktų ar ją pražudytų, tai kas jam iš to, ką jis laimės? Tai dabar įsivaizduokit, šitam mūsų kontekste, kai mus šiek tiek paspaudė ir paspaudė baimė, dar net nėra tokio, nėra maras, kur 2/3 žmonių miršta, krenta gatvėse, sakysime, ne, kol kas nėra to. Ir daug dievė, kad nebūtų, bet mes pajutom alsavimą, tokią grėsmę, tokią pajutom ir staiga. Nustebom, kad mes esam trapūs ir mirtingi. Žiūrėkit. Atominę bombą sugebėjo žmogus sukurti, sugebėjo, į mėnulį nuskris, sugebėjo, o į Marsą siunčia ten visokius zondus, sugeba, taip toliau. Visokia genų inžinierė, genetika užsima, ne va, tai ten perdirbsim, padarysim naują žmogų, sugeba. Aš tai tokio virusėlio pažaboti nesugeba, bet dar daugiau, baimės pažaboti nesugeba. O kodėl nesugeba? A todėl, kad iš tikrųjų mes vykdome ne Dievo valia, bet kažkieno kito, savo, ne va tai savo, ne? Bet gyvenam tokiam iškreiptam pasaulį ir už tai šitai vietai labai nučiaugiai simboliška. Gavėnios nebegalime švęsti kaip paprastai, nebegalim švęsti Velykų. O jeigu tai paklausime savęs, ar mes tikrai ir šventėm tas Velykas kaip pridera, tai pamatytume labai aiškiai, kad nešventėmės tų Velykų taip kaip pridera. Tiesiog buvo šventė, giminės susiejimas, neaišku, dėl ko, balius kažkoks, kaip kasdienė kalba šneka, nu, pobūvis, ne, jeigu literatūrinė kalba pasakyti, dar kažkas tai, bet kad įžengė Jėzus išganytojas, kuris teikia laisvę, kuris nugali nuodėmę, jos pasiekmes ir mirti, tai mažai kam ateidavo į galvą. Ir nereikia čia vaizduoti, kad mes čia baisiai pamaldus ir kažkokia tai labai išganimo siekiantis. Tokiam kultūriniam kontekste šiandien gyvename, tokiam apakime gyvename iš tikrųjų. Tai štai, šitai vietoj viešpas mus labai perspėja, katekizmas perspėja, naudodamas Jėzaus žodžius, mintį, dvasę, sako tikėjimo malda. Kas tai tikėjimo malda? Jis vedot, kad terminas tikėjimo malda. Labai platus, talpus terminas. Labai talpus. Tikėjimo malda tai reiškia, kad tikiu viską, kad Dievas pasakė. Tikiu, kad viskas, kas yra šventam rašte, išsipildys. Kad Jėzus iš tikrųjų yra tikras Dievas ir kad visi atsakymai yra jame. Ir kad vykdyti jo valią, būti su juo, dar taip pasakykime, net svarbiau, net, ne, žvelgti į jį yra aukščiausia gyvenimo prasmė. Įsivaizduot, kartais žmonės nori mes laimės, ant tą laimę susikūrim įvairiai, ant šeimos, meilės, tai neblogi dalykai, geri, gar, net labai kitas ir geri dalykai. Bet tai nėra aukščiausias tikslas. Aukščiausias tikslas yra, kad akisime pasakyti, ne, širdimi sutikti su tėvo valia. Tai čia labai galim save kiekvienas patikrinti, patikrinti ir pamatysim, kokie mes trapūs, silpni ir nedrįščiau, žinot, pasakyti, esam niekingi šitai vietoj. Nenorim mes tos tėvo valios, o norim kažko tokio, kas, na, tiesiog tokio, na, įsikabinti šitą žemelę, pabūti čia kažkaip tai, ir tai yra mūsų prigimtyje. Tai dabar teisti save ar neteisti? Čia neteisti save reikėtų, bet žinoti reikia. Žinoti, kad žmogus linkęs į tą tokį, na, sakykim, savotiškai ir niekingumą iš tikrųjų. Ir nereikia to bijot pasakyti. Nes matot, mes galim nudegti nagus taip kaip apaštalas Petras, kad nudegė ir ne vieną kartą, žiūrėkit. Apaštalas Petras labai įdomiai. Vaikščiojo kartu su Jėzumi, per vandenį pradėjo eiti ir kas paskui pasidarė. Pažvelgė į ežerą, į bangas, į vėją ir skęst. Toliau. Prisižadėjo, kad tais iki mirties. Dar gaidžiu nepragydus, tris kartus manęs išsiginsi. Ta pati istorija kartojasi tiesiog, na, žmonių gyvenimuose, istoriškai žvelgiant. Paimkime mūsų dabar laisvės kovų kovotojus, ne? Nes negalim nei teisti, tiesiog tokia istorija. Kaip kagebistai sutvarkė, sunaikina mūsų laisvės kovotojus. Būtent juos perverabodami, priversdami, išgazdindami ir tokiu būdu laisvės kovų pogrindis buvo sunaikinta. Ta grubiai sakau. Dabar daug kur tas kartuojasi, tas žmogaus širdies toks niekingumas, ar silpnumas, ar trapumas ir kaip Jėzus už tai sako, budėkite, nes prisiminkime, ne Getsemanės sode, tam ūkyje, ką Jėzus sako, prisiminkite, sako, budėkite, dvasia stipri, bet kūnas silpnas ir mes tam kūne, kol esam, labai, labai trapus ir pažeidžiami esam. Tai todėl tikėjimo malda toks yra didžiulis lobis, tikėjimo malda, su tikėjimu pasakyti viešpatį Jėzų, arba tiesiog vienas trybė Dieve, kaip įvairūs autoriai dažnai kviečia, sako, nepamirškim, kad Dievas yra trejybė, taip kad šventą dvasę paprašyti, Dievo tėvą paprašyti, ne, nors aišku, iš tikrųjų, veikia visa trejybė, kiekvieną asmenį besikreipiant, bet esmė, kad Dievas yra vienas trijose asmenyse, nepamiršti tos tiesos. O ką reiškia vienas Dievas trijose asmenyse? Kad jis pilnai yra savy užtenkamas ir kad Dievas pilnai rūpinasi pasauliu, kurį jisai sukūrė tame tarpe ir manimi, kiekvienas autorium pasakyti. Ir tai yra labai svarbus dalykas. Labai svarbus dalykas, nes visos mūsų neurozės, įtampos kyla todėl, kad neturim mes tos tikėjimo maldos. Ir čia nereikia savęs teisti, bet žinot, Dieve, aš tai norėčiau, melstis tikra tikėjimo malda tai yra. Pilnai, absoliučiai tavim pasitikint, tu manimi rūpinėsi ir aš tam ir esu pašauktas, kad vykdyčiau tavo valią ant šitos žemės. Tai štai ta tėvė mūsų malda, ne, turėtų tapti mūsų, ne, tiesiog ne tik žodžiais, ne tik lūpomis ištariama, ne tik protu, protas jau gerai, bet protas dažnai išsigasta to, kad matai, kad tėvo valia yra visai kitokia. Tėvo valia yra kaip eiti ant kryžiaus, mirti, ir kiekvienas iš mūsų daugiau mažiau su to susiduriam. Ir įima baimę, o galbūt aš neištversiu, ne, galbūt. Taigi čia šitoje vietoje vėl tikėjimo malda yra susijusi su dar vienu labai nepopuliariu dalyku. Pasiryžimas numirti. Pasiryžimas numirti, vykdant Dievo valią. Kitaip tariant, labai nepopuliariai gali atrodyti šis mąstymas. Šita tiesa, tačiau Dievo valia yra aukščiau už mirtį. Svarbiau užmirti. Kitaip tariant, dar kitaip pasakyti, ištikimybė Dievui svarbiau už mano gyvybę šiame pasaulyje. Gali labai baisiai atrodyti, ne? Bet iš tikrųjų tai yra tikroji tiesa, nes šiaip paėmus, tai vis tiek mes visi mirsime. Tačiau norisi vis pratest, ir neaišku, iki kur tą gyvenimą, nes tiesiog įgimta žmogui gyventi. Čia irgi yra tiesa, kad mes norim saugoti savisaugos, tas instinktas jis egzistuoja, jis Dievo paties duotas. Ir už tai esam tam konflikte. Ir tą konfliktą tik tai Jėzaus asmuo galėjo išspręsti. Už tai, kad dabar kartais klausia, kodėl Jėzaus asmuo, gal čia Jėzus nepilnas Dievas ar dar kažkokių tokių visokių dalykų, tai reikia labai aiškiai suprasti. Tik tai Jėzus išsprendžia gyvybės ir mirties klausimą. Ir nereikia už tai bijoti kelt savo tą klausimą ar apie jį galvoti, nes prisiminkim, ką maldulių vienuolius, ne, jie susitikdavo kažkur, tai jie šiaip nekalba, būdavo davę tą tylos įžadą, bet šitas jų pasakymas memento mori, atsimink mirsi, visą laiką būdavo jų pasisveikinimo toks, na, gestas, šūkis, tiesiog pasisveikinimo žodžiai. Ir tik per Velykas sakydavo, memento vivere, atsimink, kad gyvensi. Tai štai, grįžtum dabar prie katekizmo teksto. Taigi, tikėjimo malda nėra vien sakyti viešpatė, viešpatė. Kai viešpatė, viešpatė, mes sakom, mes protu galim nemažai suprasti, bet tai jau yra neblogai. Bet dažniausiai tas viešpatė, viešpatė mes kalbam ne visai nuo širdžiai. Ir todėl tas Jėzaus kalbėjimas, tie žodžiai, tokie griežti žodžiai, mato Evangelijoje tam 7 skyriui, kad sako, daugelis sakys įsivaizduoti. Ir kaip mums kartais tą įspūdį daro, kad štai kažkas stebuklus ten daro, demonai išeina. Ne čia pasirodė yra visa jėga, bet visiškas savęs atidavimas Dievui ir pasitikėjimas viešpačiu. Šitą vietą reikia žinot, kad mes esam kaip ir apaštalas Petras silpni ir tiesiog Dieve, tik tu gali man suteikti jėgų įvykdyti tavo valią. Tačiau aš turiu to norėti, suprasti ir apsispręsti, kad taip, vesk mane ir aš eisiu ten, kur tu nori. Čia yra pats pagrindinis momentas, viešpatė, vesk mane ten, kur tu nori. Ir šitoje vietoje tas pasakymas labai labai sunkus yra, nes tikrai labai sunkus, nes kai žmogus pradeda galvoti, o ko gali Dievas pareikalauti, o kai žmogus pagalvoja, kad gali vesti visai nepatogiais keliais, ir tada ima baimę. Apaštalas Petras, vėlgi pavyzdys, žiūrėkit, kai Jėzus pradėjo kalbėti apie kančią ir mirtį, ką jis sakė, nieku būdu tau taip neturi būti. Tai ir mes irgi galvojam dažnai, kad antro, trečio, ketvirto, penkto neturi būti, taigi pristingam tikėjimo, pristingam pasitikėjimo, ir tokiu būdu mumise jau veikia nebe Dievo dvasia, o geriausiu atveju pasaulio dvasia arba net ir priešininko dvasia. Kad to nebūtų, labai svarbu, kaip čia katekizmas sako, Jėzus ragina savo mokinius įtraukti į maldą, rūpinimąsi prisidėti prie Dievo plano įgyvendinimo. Kitaip tariant, aktyviai prisimti atsakomybę už pasaulio pasikeitimą, už pasaulio išganimą. Šitą dėmenį būtinai turim įtraukti į savo mąstymą. Kuo galiu prisidėti, kad aš ir ne tik aš, bet žmonės, pasaulis aplinkui taptų kitokie. Kitaip tariant, atsakomybės dėmuo. Dabar kokie kitokie? Iš tikrųjų, geresni, negeresni pirmoji vietoj labiau pažįstantis Dievą. Ir labiau, kad mes visi kartu vykdytume Dievo valią. Dabar žmonijai duota labai daug ir žmonės sugeba labai daug padaryti. Kaip Karlas Raneris, didysis teologas, kalbėjo, savo raštuose rašė apie šiandieninį žmogų ir tikėjimą. Ir jis labai taip gražiai kalba apie atsakomybę, sako, štai žmonija pajungia vis labiau ir labiau savo gamtą. Bet turi suprasti, kad tuo pačiu ir auga atsakomybė. Ir tokia radikali atsakomybė, kadangi žmogus vis labiau tampa savotiškai, priklausomas tik nuo savęs paties, sugeba atsiriboti kažkiek tai nuo gamtos, savo tą saugumą sukuria. Kitaip tariant, tai jis tampa vis labiau atsakingas ir už save, ir už šalia esančius žmonės, ir už tai, kas vyksta aplinkui. Ir todėl turi suprasti, kad mes žmonės turim suprasti, kad neretai vietoj kūrybos, Dievo kūrybos įgyvendinimo mes einam autodestrukcijos keliu. Apie tai taip pat Karlas Raneris kalba ir labai aiškiai kalba apie tą savęs naikinimą. Ir matome to naikinimo sočią aplinkui ir kada tas įvyksta naikinimas. Ne va, mes įsivaizduojam, žiūrėkite dabar, genų inžinierija, atominė bomba, vaikų, sakysim, ten abortai, pateisinimai visokie ten išradinėjimai, žmogaus tipo gerinimai, kur jie visur veda. Ar į Dievo plano įgyvendinimą, ar atvirkščiai į žmogaus kažkokių fantazijų, iliuzijų įgyvendinimą ir nieko bendro neturi su Dievo planu. Ir tokiu būdu mes susidurėm su rezultatais, kurie iš tikrųjų yra neigiami rezultatai, nes tame nėra Dievo valios. Ir štai galim išgirsti ne tada griežtus Jėzaus žodžius, aš jūsų nepažinojau, niekuomet aš jūsų nepažinojau. Tai žiūrėkit, Dievas, Jėzus, aišku, visas trejybė Jėzaus asmenyje sako, jeigu nenori vykdyti Dievo valios, jeigu nėra to noro, tai šauktų net tikinčiam žmogui, čia sako, ne griežtai, ne tas žodis, kad griežtai, labai kategoriškai, aš tavęs nepažinojau. Dabar Dievas labai gerbė žmogaus laisvą valią, labai įdomi čia, sukūrė Dievas mus, čia šventas Augustinas sako, sukūrė mūsų viešpatė be mūsų, o išganyti mūsų be mūsų negali. Klausimas būtų ne, kam mes Dievui reikalingi, bet štai Dievas su mane pasidalinti savo garbę ir savo meilę su mumis. Taigi sukūrė tokį ypatingą kūrinį, kūnę, esančią tiesiog asmo, koks yra mūsų kūnės ir siela, ir tokia nedaloma iš esmės visuma ir prikels mūsų to kūnų ir sielą, tik tai jau kitoje, kaip sakyti, dimencijai. Tai štai toks Dievo planas. Ir pakvietė būti bendradarbiais. Ir neretai mes nusispjauname į tą bendradarbiavimą, aišku, dėl savo žmogiško silpnumo, bet iš vis čia kalba visai kita apie mūsų širdies orientaciją. Ar mūsų širdis, ar mūsų protas, valia iš tikrųjų nori realizuoti Dievo planą savo gyvenime. Ar sutinkam, kitaip tariant, tapti Dievo bendradarbiais. Ir patikrinę savo gyvenimą, savo širdis, savo protus, savo mąstymą, savo vertybės, gal taip reikėtų labiau sakyti, savo vertybės, pamatysim, kad mes nelabai esam linkę būti Dievo bendradarbiais. Dabar kitas dar momentas, žiūrėkit, melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkui savo pjūtį. Į kokią pjūtį, ne? Tai įrengimasi amžinajam gyvenimui. Tai dabar mūsų laikmedis ko pasižymė, kad ir trūksta pašaukimai kunigystė, trūksta pašaukimų vienuoliškam, pašvestam gyvenimui, nes viską užvaldė toks egoizmas, hedonizmas, kad tik tai man būtų malonu, gera ir jokios atsakomybės. Šeimai pašaukimas irgi užstrigęs, visiškai mes matome taip pat. Tai štai, jeigu mes kalbam apie gyvenimą, tai dažniausiai viską suredukuojam į buvimą čia ir dabar ir į patogų malonų gyvenimą čia ir dabar. Amžinybės dėmo jis prapuolis yra. Ir kai šaukiam viešpatį viešpatį, reikia suprast, kad ta mūsų malda dažnai yra tokia tiesiog savanaudiška malda, kurioje nebelieka vietos Dievo valios vykdymui, o tik lieka vieta, kad Dieve patenkink mano norus, o aš gyvensiu, kaip man šauna į galvą. Šitaip reikia žinoti, kad nebus, nes Dievas nėra stumdomas ir Dievas nesileidžia išjuokiamas. Tai todėl reikia labai persvarstyti, kas mumyse, mūsų protuose ir širdyse yra ne taip. Ir labai stipriai pasidarbuoti, kad galėtume įveikti savo puikybę, išdidumą, egoizmą, savimėlę, savigailą, savo tingumą, iš tikrųjų ištežimo labai daug, disciplinos nebuvimo labai daug. Ir todėl netėjome mes čia įsitaisyti, nes įsitaisymas bus amžinam gyvenime, bet garbės vainikas duodamas tiems, kaip apaštalas Paulius, tiems, kurie grūmėsi pagal taisyklės, taip sako apaštalas. Ne, taisyklės yra Dievo, ne mūsų. Tai štai. Jokaut šiandien neišeina, dėl tikėjimo malda. Ne, tikėjimo malda. Tikėjimo malda tai yra tai, kas mus kviečia, įpareigoja, ragina prabūsti ir pasakyti Dieve. Gal net nepajėgiu, nuo širdžiai pasakyti, bijau vykdyti tavo valią, bet kito kelio, tikro kelio, teisingesnio kelio nėra. Šiandien bijau, bet noriu, labai noriu būti tokiu, kuris vykdo tavo valią. Noriu būti tavo bendradarbiu. Kitas dar momentas, žvelgiame kitą numerį, ne, 2612. Jis kalba taip labai rimtai, kodėl ko grūmėmės ir dėl ko kovojame, ir dėl ko meldžiamės, ir kodėl viešpats Jėzus taip griežtai kalba, net jeigu tu ten stebuklus darai, iš tikrųjų reikia suprasti, ne vienas žmogus pats stebuklo padaryti negali. Demonai išvaryti negali ir ten kokių nors kitų pranašysčių pasakyti irgi negali. Viską gauna tik tai iš Dievo. Tai, kaip sakant, vėlgi šventų rašto žodžiai, ko tu putiesi, ko tu nesigavęs. Viską esam gavę. Taigi, todėl esam Dievo ir štai, kaip jau mano minėtam 2612 numerį, kalbame apie ką. Kalbame tai, kur mes keliaujame. O keliaujame štai, kur, žiūrėkit, koks tekstas. Jėzuje prisiartino Dievo karalystė. Morkaus Evangelijos 1 skyrius 15 eilutė. Ir net galiu iškart pacituoti šventų rašto žodžius, 14-15 eilutė. Kai Jonas, čia prasme, kalbam apie Joną Krikštytoją, buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną. Atėjo įvykdymo metas. Dievo karalystė čia pat. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Dievo karalystė čia pat. Tai toliau tekstas katekizmo toks. Jis kviečia atsiversti ir tikėti, bet drauge ir budėti. Maldoje mokinys budriai laukia to, kuris yra ir kuris ateina, atmindamas jo pirmąją ateimą su nužemintu kūnu ir vildamasis jo antrojo šlovingojo ateimo. Mokinių malda bendrystėje su jų mokytoju yra grumtynės ir kas malda būdi, tas nepasiduoda pagundai. Įsivaizduojat, koks tekstas, mums jis labai tinka čia gavėnė, bet ir ne tik gavėnė, čia galima praktiškai atsispausdinti ir pasikabinti ant sienos. Rimtai, kaip tokia programa. Dabar kodėl tai pasižiūrėsim, kiek čia dar to laiko turim, ne kažin kiek, bet kiek spėsim. Žiūrėkit, Jėzuje prisiartino Dievo karalystė, tai štai, dangus Jėzus asmenyje nužengė į žemę. Ir mes kartais girdim iš netikinčių, iš kitų tikėjimų žmonių, ai, ką jūs ten su tuo Jėzumi, jis viso labo tik žmogus, Dievas kaip čia gali tapti žmogumi, tokių visokių priekaištėlių. Bet nesuvokia Dievo meilės didybės, čia tiesiog toks labai ribotas požiūris žiūrėti, kad kodėl Dievas tampa žmogumi, nesuprasti to. Labai toks atmetimas, kad štai atmeta Dievą, Jėzų, tikrą Dievą įžengiantį į žmogaus istoriją. Labai gražus tas terminas, Dievas įžengia į žmogaus istoriją. Iš tikrųjų, Dievas sukūrė mus ir leidžia būti istoriškai ir pats įžengia į tą istoriją, todėl, kad jis be galo myli ir įžengia į viltį praradusio žmogaus istoriją, ateitį praradusio žmogaus istoriją, perspektyvą praradusio žmogaus istoriją. Mes, žiūrėkit, dabar kūrėm čia tokius gražius dalykus, daikčiukus, mašinos gražios, taip toliau, namai gražus, bet ta istorija baigtinė, jinai neturi jokios išeities, tai yra, na, kaip tas kelias ženklas, tas yra aklavėti. Tai štai, aklavėti. Būktų gražiausiai apsirengęs, pošniausiai ten visą ką, ten turintis. Ir kas iš to? Nieko. Ir štai Jėzus yra Dievo karalystė įžengianti į žmogaus aklavietę. Visiškas, įsivaizduot, nėra išėjimo, Jėzus yra čia. Tai dėl šito mes grūmėmės ir kovojame. Todėl čia yra Dievo valia. Jeigu priimi Dievo valia, viską, ką Dievas duoda, o to reikia prašyti, už tai mato toks ir numeris, labai įdomus, grumtynės, įsivaizduot, grumtynės. Taigi, jis kviečia atsiversti. Tas atsivertimas labai geras terminas, apie jį kalbėti ir kalbėti ir prašyti ir prašyti. Atsiversti tai reiškia visiškai tapti nauju žmogumi. Konversione, nežiūrėkim kitoj kalbai, itališkai, lotyniškai. Ką tai reiškia? Pasikeitimas, radikalus pasikeitimas gyvenimo krypties. Štai kur tai yra. Yra prasmė. Visiškai kitoks buvimas, negu buvau iki šiol. Paliktas seną žmogų, arba kaip ir šventam rašte skaitom, apsivilkite naujų žmogumi. Taigi atsivertimas pastovus ir to neužtenka vieną kartą, nes aplinkybės keičiasi, mes keičiamės, gyvenimas keičiasi. Tai štai, jis kviečia, Jėzus kviečia atsiversti, pakeisti gyvenimo kryptį, tikėti, reiškia tikėti, kad tai, ką Jėzus kalba, ką sako, reiškia priimti Evangeliją, kaip kviečia toj Morkaus užrašytame Dievo žodį Evangelijoje, tai yra geroji naujiena, kad Jėzus yra geroji naujiena. Tikėti, o tikėti nėra paprasta, patys žinom, tai nėra tik tai pripažinti žodžiais, bet yra Dieve tikrai nori priimti visus savimi, visus savimi. Bet drauge ir budėti. O kodėl budėti? Todėl, kad esam silpni, silpni, silpni esam. Užtenka menkiausio krepštelėjimo, kaimino netokio žvilgsnio, kritikos, spūsties automobilių, ta prasme, kažkokiam kamštyje. Ir pamatom, kad štai mes atrodė tokie buvom ramus, ne, arba kokio nors pas dantų gydytojo užtenka, nu, aš nekalbu apie onkologinės kažkokią ligonę. Ir mes pamatom, kaip mūsų spaudžia kas - aistros, pyktis, nerimas, įtampa, pasipiktinimas ir panašus dalykai. Tai štai, tas budėjimas tai yra saugoti savyje vidinį žmogų. Atsiversti, tai reiškia pradėti ugdyti savyje vidinį žmogų, o budėti tą saugoti, brandinti vidinį žmogų, kuris ieško atsparos Jėzaus asmenyje, kuris ieško stiprybės viename trybėje Dievuje. Tai toks yra mūsų uždavinys. Na ir dabar maldoje, sako, maldoje mokinys budriai laukia to, kuris yra ir kuris ateina. Budriai laukia. Taip tai, neapsnūdusiai, netingiai širdimi, neatsipalaidavęs kažkoks. Čia vėlgi uždavinys yra sunkus, čia yra disciplinos klausimas, tai reiškia, kad, žiūrėkit, kaip būna įdomi. Pasimeldėjai vieną dieną, ten kažką padarėjai, gerų darbų, gal ar tiesiog maloniai pabendravai kažkam, pasigodė ir tave kažkas pagodė ir kažką dar, tiesiog pakovojom kažkokią dvasinę kovą ir, nu tai ta diena baigėsi, tvarkojo, gražiai praėjo diena, prasmingai praėjo diena. Bet kitą dieną išaušo ir vėl rytas. Ir ką? Ir vėl kova, visiškai nauja diena, buvusi diena praėjo, nuopelnai praėjo, taip sakant, nu, jau tvarkoju, o lieka, nu, kaip ir į darbą, ne? Taigi, ten nulieka tas išganimo darbas, kaip mūsų kasdienybė, ir vėl turi melstis, ir vėl turi kartuoti tos pačius maldo žodžius, rožančiai, mišios, geri darbai, į savęs nugalėjimas, ten kantrybė su savim, kantrybė su kitais. Žodžiu, tęsiasi tas toks ėjimas per gyvenimą. Ir todėl, sako, budriai laukia. Dabar supratimas, ką reiškia laukia, budriai laukia, tai žinau, kodėl taip elgiuosi, žinau, kodėl turiu įveikti save, net kai ne viskas man patinka, žinau, kodėl turiu laikytis tos vidinės disciplinos, išorinės disciplinos, nes tai yra kelias kartu su viešpačiu Jėzumi, kuris yra ir kuris ateina. Ir dabar kas dar labai čia gražu, atmindamas jo pirmąjį ateimą su nužemintu kūnu. Tai čia šiek tiek mūsų apgauna tas nužemintas kūnas, bet brangiai dabar laikas baigėsi. Taigi labai dėkoju už mūsų kantrybę. Visų kantrybė kovojant dvasinės kovas, linkiu gerą pasirašymą šventosioms velykoms ir tikrai prašykim Dievę, duok mums tikrą atsivertimą, kad tu užgimtum naujas mūsų širdyse, prisikėlęs tavo pažinimas būtų, kad tikrai išgyventume tavo prisikėlimą kaip negestančią ir labai brangę viltį. Taigi palaiminto laiko ir tam kartui sudėjau.